dienu kolēģi, sākam drošības jautājumu komitejas sēdi. Mums šodien izskatīšanai viens jautājums. Tā par vidi degradējušā Jēkabpils ielā 5 Jūrmalā konservācija ziņotais pilsētu plānošanas pārvaldes vadītāja Vita Zvejnieks. Lūdzu, Vita.
Jā, labdien, ir sagatavots lēmuma projekts, atbilstoši kurām ēkas Abavs ielā 5 tiek klasificēts kā cilvēku drošību apdraudošs un vidi degradējošs. Tas paredz piemērot 3% nodokli līdz ēku sakārtošanai. Un ir noteikti arī papildus pienākumi gan par to, ka līdz 1. maijam ir jāveic ēku noslēgšana, jo tur šobrīd ir tā, ka arī gan durvis, gan logi ir izlausti, un ēkās var iekļūt nepiederošas personas, gan arī, lai to nodrošinātu to ēku tālāko iespēju izmantošanai, tad līdz 1. septembrim jāveic ēku konservācija.
Paldies, Vita. Vai kādam ir jautājumi? Nav. Kāds vēl izteikties? Nē. Tad balsam kolēģis Kaspar. Paldies vienbalsīgi. Ar to arī beidzam drošības jautājumu komitejas sēdi.